Přemilé boží děti, já vás také zdravím. Jel jsem tady 300 kilometrů na pozvání a jsem rád, že jsem tady. A napřed chci říci, že cítím vděčnost, jak jste pomohli bratřím a sestrám z Ukrajiny. Protože my sami jsme jako Češi, nebo to je jedno, bereme to Moraváci, Češi, Slezani, to je jedno, tak byly doby, kdy jsme také utíkali a v Německu nás přijímali, byli jsme Ausländři, že? Někteří samozřejmě utíkali jenom kvůli penězům, ale bylo mnoho těch, kteří utíkali před tím režimem v tehdejší době, protože byli pronásledováni. Když bratr si nemohl vzpomenout na moje jméno, tak ještě ti řeknu, že jedna sestra se za mě modlila dlouhé roky a viděla, že to jméno je něco od kuchyně. Tak se modlila za bratra Vařechu. Ale věřím, že Pán Bůh viděl, o koho jde. V závěru své modlitby si prosilo to poselství. A musím říci, že samozřejmě za poslední dobu týdny vznikla nová zamyšlení, která bych tady mohl mít a vím, že to ještě nikdo neslyšel, ale já budu mít zamyšlení nebo kázání o soudu. A riskuji, že už někdo z vás to slyšel na internetu a přesto si myslím, že to je důležité do dnešní doby. Takže chci otevřít Boží slovo, a to v epištole Římanům, v 3. kapitole, ve verši 4., kde je napsáno: Nikoli, nýbrž budiš Bůh pravdomluvný, ale každý člověk lhář, jako psáno je, aby ospravedlněn byl v řečech svých a přemohl, když by soudil. Kdo z vás se díváte na ten text, tak možná vás trošku zarazí. Já to čtu z Kralické Bible a tam je v závěru napsáno, že aby Pán Bůh přemohl, když bude souzen. Ale pokud se podíváte do těch svých překladů, třeba ekumenického, studijního, tak tam je napsáno, že když Bůh bude souzen. To je zvláštní myšlenka, úplně opačná. Ne, že Bůh bude soudit, ale že Bůh bude souzen. Velice se mi líbí slovenský překlad, který říká, aby si se ukázal spravodlivým, keď tě volají před soud. Řečtina přesně takhle to uvádí, že Bůh bude souzen. Já když to poprvé četl, tak jsem si říkal, to není možný. Vždyť to je strašný, co pak má někdo právo soudit Boha? Protože jak vznikl soud? Soud si vymyslel nepřítel spasení a postavil se do role toho, který soudí a začal soudit samého Boha. On vymyslel tribunál soudu, nepřítel spasení. Víme to, tak to bylo na počátku. A kdo má právo soudit Boha? Přece Bůh je soudce, Bůh je obhájce, ale tady je překvapující myšlenka, že Bůh taky přijme roli obžalovaného. Tím nemyslím, že má někdo právo Boha soudit, ale Bůh je tak veliký, že řekne, já si sednu, ptejte se mě, obžalujte mě, já vám to vysvětlím. To je úžasná myšlenka. Když hovoříme o soudu, tak slovo soud je pro lidi strašně nepříjemné, protože mají z toho obavu, jak to bude, jak já dopadnu k soudu, nebo jsem hotov, může Pán Bůh přijít, nebudu odsouzen. Mnozí se bojí soudu, někteří protože mají nějakou slabost, nějaký hřích a teď tomu propadají, nebo s tím bojují, proto se toho bojí. Ale zjistil jsem, že i lidi, kteří vědomě neholdují nějakému hříchu, nějaké slabosti, tak mají strach ze soudu, protože pořád cítí svoji vinu, pořád cítí, jak jsou špatní, když nemohou třeba na nic vědomě přijít, co je špatně, ale cítí se prostě nedobře. Přitom soud je zářivá naděje věřících. Je to něco, na co bychom se měli těšit. Já řeknu takový příklad. Když byla válka v bývalé Jugoslávii, tak jsem měl ještě s jedním bratrem přednášky v Daruvaru české menšině a Vzpomínám si, jak na třídě Tomáše Garrigua Masaryka v Českém obecním domě jsem přednášel o Husovi, Komenské, Masarykovi a podobně. A na sobotu jsem byl v naší modlitevně, Křesťanská adventistická církva. A kázal jsem na to téma, které teď vlastně tady jsem začal také s vámi rozebírat. A když jsem o tom mluvil, tak v přední řadě, tak napravo seděla sestra celá v černém a bylo vidět, že prostě někoho ztratila, byla smutná. A jak jsem kázal, tak stále byla více rozzářenější, usmívavější a bylo vidět, že je ráda, že na to téma je hovořeno. Já jsem nevěděl, proč se tak rozzářila. Já jsem měl problém zeptat se jí samotné, co prožila, proč je v černém a tak dále, protože bych možná jitřil nějakou její bolest, tak jsem se zeptal ostatním bratří a ti mě řekli. Ona bydlela nad Daruvarem, jakoby nahoře na kopci, tam měla dům a ona byla Chorvatka a vedle měli dům Srby, Srbové. Měli velice dobré sousedské vztahy. Ale když začala ta válka, tak ti Srby radši utekli do Bělehradu, protože byli také Chorvati, kteří byli velice nacionalističtí a nesnášeli ty Srby, tak oni utekli, ale ty vztahy zůstaly dobré mezi tou rodinou adventistickou, tady té sestry a těmi Srby. A když oni teda odešli, tak ona tam sypala slepicím, ona šla vždycky, vyvětrala jim dům, prostě postarala se o ten dům. A zrovna, když byla právě v tom srbském domě, tak přiletěl srbský granát do toho domu a dceru to zabilo a synovi to utrhlo nohu. Proto tak v černém seděla té modlitevně. A asi vnímáte, co musela prožívat vnitřně po tom, co prožila. A ona se těšila, že přijde Pán Bůh a spravedlivě to rozsoudí. On přece zná lidi. On zná všechny ty Srby a ty Chorvaty a Italy, kteří tam byli a další a byli tam pravoslavní a katolíci a muslimové a podobně. A všichni se měli rádi, byli prostě z jednoho města, byli z Daruvaru, tam byly různé národnosti a měli se rádi, prostě spolu dobře žili. Ale ta válka to tak rozdělila. Ona se těšila, že Pán Bůh přijde a všecko to prosoudí spravedlivě. Tehdy jsem si uvědomil, jak pro ní to je nádherná zvěst o Božím soudu, jak pro nás kolikrát není to nádherná zvěst. Máme z toho obavu. Prosím vás, kdy začal soud? Jako první to spočítal jezuita Manuel Lacunza, žijící na Kubě, vzal si proroctví Daniele a spočítal, že něco, že Boží soud přijde, on si myslel, že ten Boží soud ve smyslu, že přijde Kristus na tuto zemi, on nevěděl přesně jak, ale on spočítal, že to bude roku 1844. To není specialita adventistů tady to. Že jezuita na to přišel. A pak byli další, Henry Drummond, anglický bankéř, Edward Irwin, letniční kazatel, Joseph Wolf, misionář, později William Miller v Americe. A ti to spočítali a pochopili, že ta událost přijde roku 1844 a jak jistě všichni víte, oni očekávali, že Kristus přijde na tuto zem a že přijde prostě ten druhý slavný příchod. A on nepřišel, prožili veliké zklamání, tak to znovu počítali a zjišťovali, ale spočítali jsme to dobře. A tak pochopili, že to je jiná událost. A když srovnávali kontext celé Bible a srovnávali, jak je to ve Starém zákoně, pochopili, že na konci roku začíná jeden soudu, kdy se národ izraelský shromáždil kolem svatyně a nastalo tedy to období soudu, velekněz vcházel do svatyně. A oni pochopili tu souvislost, že Ježíš Kristus, náš velekněz, vchází do svatyně a začíná soud. Protože Kristus je kněz, ale je taky velekněz. A on konal funkci kněze do roku 1844 a od roku 1844 si přibral ještě funkci velekněze. A začal vyšetřující soud nad všemi lidmi od počátku světa. A možná vás napadne, Na co ten soud, když andělé přece zapisovali všechny myšlenky, skutky, všechno prostě zapisují, všechno je zaznamenáno a andělé nemají Alzheimera, aby zapomínali, oni to nepotřebují si znovu opakovat a probírat, ale Bůh si přeje, aby všechny případy od počátku světa byly probrány. A protože jasně se má ukázat, nebo má se dojít tomu, že to nebe, celý ten vesmír, ty nebeské bytosti budou jednotné a než ten obrovský zástup přijde v druhém příchodu sem na zem, tak mají být všichni naprosto jednotní. Oni dneska jsou jednoti ve vztazích, protože ty dvě třetiny andělů, kteří nepadli, tak oni mají rádi Pána Boha, oni si ho zvolili. Ale Pán Bůh si přeje, aby i rozuměli všemu tomu, jak to Pán Bůh myslel. A tak to všechno probírají. A když to řeknu trošku možná romanticky, tak Pán Bůh si sedne na lavici obžalovaných a řekne, ptejte se mě, já vám to vysvětlím. Vysvětlím vám, proč dějiny šly takovou cestou, jak to bylo s národy, jak to bylo s každým člověkem a zeptejte se mě a já vám to vysvětlím. A když toto všechno proběhne, tak a budou všichni naprosto jednotní a budou všemu rozumět, proč Pán Bůh to tak vedl, tak přijde slavný příchod Ježíše Krista. Přijde na tuto zem a možná to předtím, ta první etapa, my říkáme předadventní soud, že? Vzpomeňte si ještě na Daniele, kde je napsáno, že starý dnu zasedne a knihy jsou otevřeny a ten zástup je tisíckrát o tisíců, desetkrát tisíckrát, to jsou mocniny, to jsou čísla, které nemůžeme ani napsat prostě, tak to je ten předadventní soud. A když tedy přijde Kristus na tuto zem, tak ti, kteří budou v hrobech, budou vzkříšeni, ti, kteří budou žít, ti věrní, tak budou proměněni a on je vezme k sobě. A vezme je do tam někde vzhůru, já nevím kam, i když nevím, vím, sestra Vajtová to napsala, do nebeského Jeruzaléma. Protože ten nebeský Jeruzalém je připraven tam nahoře a pak teprve se stoupí dolů. Nebudu teď ty citáty hledat. Takže oni vstoupí do nebeské Jeruzaléma tam někde, Božím království, někde, on je vezme a nastane doba tisíciletí. Já neřeším a nevím, jestli to tisíciletí je doslova tisícilet nebo jsou to prorocká léta, to je úplně jedno. A nastane období, kdy všichni ti vykoupení zasednou, v Biblii napsáno, že budou daný stolice, že si na ně sednou a budou soudit. A myslím, že každý napadne, co budou soudit, když už je rozsouzeno. Už je jasné, kde jsou ovce, kozly, spravedlivý, nespravedlivý, pšenice, koukol. Je to naprosto jasné. Ale Bůh si přeje, aby celé to období se mohli ti vykoupení ptát, jak to vlastně bylo. Proč byla ta válka? Proč, Pane, si dovolil ty různé věci na světě? Proč si dovolil v mém životě, že mě zemřel manžel, že jsem ztratil práci, že jsem měla tak málo peněz, že jsem měla takovou nemoc a podobně. Já nevím, bych si vymýšlel všechno možné. A on na všechno bude odpovídat trpělivě. A já mám jasné, že ti otázek bude plno. Já jsem přesvědčen, že jak bude končit toto období, tak hlavy půjdou dolů, rukou nahoře už nebude tolik, a že lidi si uvědomí, a dáli Pán, pokud tam budeme, že si uvědomíme, jak jsme tě, Pane Bože, mohli soudit. Jak jsme mohli pochybovat o tvých cestách a o tvé lásce. My jsme tomu jen nerozuměli. My fakt nerozumíme tomu, proč třeba Štěpán je ukamenován, Petr je zázračně zachráněn ze žaláře. Jakub, bratr Jana, je sťat mečem od Heroda a Jan, ten zahyne, nebo teda zemře od normální smrti. Není nějak mučednicky, nezahyne prostě. Žije tady nejdéle jako z těch mučedníků. My tomu nerozumíme. Jeden umírá na rakovinu, druhý je zázračně uzdraven. Kdyby byli všichni uzdraveni, na světě by všichni vyznávali Pána Boha, protože ono to funguje. Vždycky to funguje. Ale by Bůh nedělal žádné zázraky, byli by na světě věřící, měli bychom důkaz, že to funguje. Ale to, že je to tak, že ten ano, ten ne, tomu nerozumíme. Dokonce můžeme vidět, že Pán Bůh skryje do hrobu lidi, kteří jsou krásní, a ti, kteří jsou darebáci, také nechává žít, protože jim dává ještě možnost, aby mohli poznat Pána Boha. Jeden bratr, to starší zboru, jednoho ze zboru, kde jsem býval kazatelem, tak říkal, a už to má za sebou, je to dobré. Jako když byl pohřben člověk, když zemřel v naději. Trošku to vypadalo morbidně, ale on to myslel dobře, to byl velice dobrý, dobrosrdečný člověk. Takže my se budeme ptát a my tam pochopíme mnohé věci. Jak nám psala sestra Vajtová v Tůze věku, že pane, kdybychom znali slávu tvého záměru, nechtěli bychom být vedeni jinou cestou, než jak si nás vedl. A víte, teď zkuste to nějak přijmout, to, co řeknu, protože emočně se to těžko přijímá. My tam poděkujeme Pánu Bohu, že tam nebude nikdo z našich milých a nikdo z naší rodiny. Poděkujeme Bohu za to, že to je projev jeho lásky, že tam není ten, koho jsme měli rádi. A to proto, že pochopíme, že ten, koho jsme měli rádi, miloval nějaký hřích, měl nějakou slabost, které holdoval, a kdyby se on dostal na novou zemi, tak to pro něj bude peklo. Protože by tam nemohl holdovat dále tomu svému hříchu. A proto pro něj projev Boží lásky je, že radši zmizne a nikdy už nebude. To se teď těžko přijímá možná, ale myslím, že mě chápete. A my tady tomuto porozumíme. Protože motivace Boží je vždycky láska, to není nikdy žádná pomsta. A můžeme mít jistotu, že Bůh udělá všecko proto, aby naše milé, naše děti, naše vnoučata, naše blízké, aby je zachránil, aby je spasil. On udělá všechno. Já mám rád jeden verz Bible, mám ho nejraději. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, zapřít sám sebe nemůže. Zkuste to domyslet. Co všemohoucí Bůh nemůže? Co nemůže? Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, zapřít sám sebe nemůže. To totiž znamená, že jestli někdo odpadne od Boha, tak je to jeho věc, je to jeho rozhodnutí. Protože Bůh udělá vždycky všecko proto, aby ho vyškrabal i z toho největšího dna a aby ho dostal do Božího království. Dostat se od Ježíše Krista je velice těžká věc. To trvá desítky let. A i když člověk sobě ničí ten hlas Ducha Svatého a jde proti němu, tak stále a stále prostě je to velice těžký zápas. Ale musí to být lidské rozhodnutí, že tak to odejde. Ale Bůh udělá všecko pro to, aby je zachránil. A má mnoho možností pro naše děti, pro naše vnoučata, pro naše blízké. A my to všecko pochopíme v tom tisíciletí, na konci tisíciletí. Pochopíme plně to, co dneska věříme, ale plně tomu nerozumíme, Bůh je láska. Když se toto stane a skončí to tisíciletí, nastane třetí etapa Božího soudu. A ta třetí etapa je, že sestoupí nebeský Jeruzalém, sestoupí zástup těch vyvolených s Ježíšem Kristem. Podle Zachariáše v proroctví je psáno, že tak jak Kristus odešel z Olivetské hory, tak znovu se stoupí. Hora Olivetská se rozestoupí na obě strany a tam dosedne ten zástup vykoupený s Ježíšem Kristem, oni, a nebeský Jeruzalém, prázdný. A když takto to bude, nastane zvláštní situace. Ve zjevení je napsáno, že obklíčeli stany svatých, tam je napsáno, sestoupil oheň od Boha a on je zničil definitivně. A samozřejmě, že nebudou někde jednou v nějaké stany plátěné a podobně, ale chce nám to připomenout, tu atmosféru. Máte izraelský tábor těch seřazených krásných stanů a uprostřed je svatyně. A v něj jsou pohané, kteří jsou proti tomu národu židovskému, proti tomu lidu. A oni chtějí zničit ten národ židovský. Oni jsou seřazeni uprostřed, mají ten symbol Boží přítomnosti, ta, tu svatyni, a do svatyně nesměl nikdy nikdo vejít. Ale ve zjevení je napsáno, že chrám tam už nebude, ale hned zápětí je napsáno, chrámem jeho je beránek, Ježíš Kristus. Tedy chrám k nějaké přímluvné službě tam není potřeba. Na co? Přímluvná služba, že? Někdy na nový zemi. Ale chrám ve smyslu Boží přítomnosti tak tam bude. Tím chrámem je Jeruzalém. Jeruzalém má tvar čtverce. Četli jste to někdy. Dlouhost, širokost, vysokost. A svatyně svatých má tvar čtverce. Do svatyně svatých nesměl nikdo vejít jenom velekněz jednou za rok. Ale tady na konci času budou vykoupení moci vejít do toho čtverce, do toho nebeského Jeruzaléma. A i když se budou chtít ti bezbožní zmocnit toho Jeruzaléma, tak víme tedy, že se stoupí oheň z nebe, ale dříve, než se to stane, tak se odehraje ta třetí etapa Božího soudu, protože ten oheň to už jenom závěr. A v té třetí etapě ve zjevení v 15. kapitole ve verši čtvrtém je napsáno, já jsem některé verše říkal jen tak, neříkal jsem texty přesně, teď říkám tento text přesně, zjevení 15.4. Kdo by se nebál tebe, pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi? Všichni zajisté národy přijdou a klanit se budou před obličejem tvým, nebo soudy tvé zjevený jsou. To se nikdy dřív nestalo. Až tady se stane, že všechny národy, všichni lidé, i ti bezbožní, kteří za chvíli zhoří, tak vyznají před Bohem, že je pravým Bohem, vyznají, že vede svět správně, pochopí, že musí zemřít, nebude to výraz pokání. Nebude to proto, že by chtěli opustit svůj hřích, ale síla důkazu, síla moci Boží způsobí, že oni tady toto přiznají. A aby věděli, že musí teď skončit a nemohou pokračovat dál v životě, tak Bůh jim dá promítnout celý jejich život. Aby viděli, jak žili. Řeknu to jinak, Bůh se nebude dohodovat jako při soudu, to je běžně s někým soudce musí tam mít nějaké svědky a teď je tam obžaloba, obhajoba, svědci a tak dále. A teď je ten proces, teď se to probírá. Bůh nemusí nic probírat. Pánu Bohu stačí, když nechá do hlavy každému člověku promítnout jeho život. Jinými slovy, Bůh vytvoří podmínky k tomu, abychom se my lidé odsoudili sami. Všimněte si, když se modlíme modlitbu Otče náš, už tam jasně dáváme podmínku, jak budeme souzeni. Odpusť nám naše viny jako i my. Všimněte si, že my to známe, ten film, který je promítnutý v hlavě, protože kdo jste už prožil třeba možná mrtvice, nebo jste byli někde na pokraji smrti, nebo jste slyšeli vyprávět, ten mozek lidský je tak zvláštní, že těsně před smrtí nebo před nějakým těžkým úrazem se stane, když vám hrozí konec, tak se vám promítne jak ve filmu úplně do podrobností celý život během krátké chvilky. Bůh tohle to způsobí. A oni si uvědomí, jak žili. A vzpomenou si na to v tu chvíli, uvědomí si, jak za nimi posílal své služebníky, a kteří jim říkali o Bohu, jak dostali do rukou Bibli nebo nějakou jinou literaturu křesťanskou, mohli číst. Jak k ním promlouval přes svědomí prostřednictvím přírody, lidí, další okolností, v nemoci. Oni všechno si to uvědomí, kolik příležitostí dostali. A jak na ně neodpověděli. A proto pochopí a poznají, je to spravedlivé, že nyní skončím. Nebyl bych šťastný na Boží přítomnosti. Možná řečeno příliš lidově, byl by tam maximum porcelán na té nové zemi. A pak se stoupí oheň z nebe a spálí je. A nemůže se stát, že mezi těmi vykoupenými bude nějaká myšlenka někde v hlavě a Pane Bože, nešlo ještě něco udělat pro mého syna, pro moji dceru a pro mé vnouče a pro mýho manžela, pro někoho blízkého, nešlo ještě něco udělat. Kdyby taková myšlenka byla v hlavě, tak ta nová země nebude pokojná, krásná, radostná, protože pořád by byl otazník, Pane Bože, nešlo ještě něco využít, využil jsem všechny možnosti, to se nemůže stát tady toto. Protože všichni pochopí, že Pán Bůh využil všechny možnosti. A že ti lidé se odsoudili sami. To je třetí etapa Božího soudu. Já jsem vděčný za to, že Pán Bůh v těchto třech etapách to všechno udělá. Že bude moct všechno pochopit. A je to velice zvláštní, jak se Bůh v tom všem vyzná. Je to velice zajímavé. Znáte příběh o tom, jak hospodář nasel pšenici, v noci tam přišel nepřítel, nasel tam koukol, jeho služebníci, když pak to vyrostlo, tak chtěli ten koukol vytrhat a ten hospodář jim říká, nechte to růst až do žně, pak to oddělíme. Proč to říká? Protože ten koukol, česky řečeno, tam roste jílek matonoha, což je koukol nebo parazit, který je stejný jak pšenice, a teprve, když to je už opravdu vyzrálé před žní, tak můžete jasně rozeznat, že to je pšenice a to je ten koukol. Jinak to vypadá strašně podobně. Všimněte si ten symbol. Mnozí lidi vypadají velice podobně, třeba jako křesťané. Mohou vedle sebe sedět v lavici, ve sboru. Ale víte, jak je psáno, jeden bude vzat a druhý zanechán. Někdo prostě neodezdává se upřímně a celé Pánu Bohu. A není to na ně vidět. A Bůh nemůže ho teď vzít pryč a vytrestat ho nějak, protože kdyby to učinil, tak budou mít duchovní problémy ti, kteří ho mají rádi. Oni netuší, čemu on holduje. Nebo až řeknu to ještě jinak, ty kořeny toho koukolu, toho jílku, se tak spletou s tou pšenicí, že je v podstatě nemožné vytrhnout ten koukol, ten jílek matonohu, vytrhnout tak, abyste nevytrhli ten pšeničný klas. Takže to musí růst spolu až do konce. Takže na tomto světě rosteme jako národy, jako lidi až do konce. A prolíná se to i ve sboru, prostě všude. Jsou různí lidé. My nemáme právo soudit, ten je ten, to nejde prostě, to my nevíme absolutně. Nehledě to, že ten, kdo má třeba našlápnuto do záhuby, tak se obrátí ještě jak Lotr na kříži. A zase jiný, který je sloupem zboru, tak padne, to se taky může stát. Protože to je všechno velká Boží milost, když dojdeme do konce. A někdy, když hovoříme o tom, o spasení, tak někdy se trošku třesu z toho, s jakou jistotou o tom mluvíme. Ano, mluvme s jistotou o tom, že Kristus přijde a o té naději, to ano. Ale o tom, že já tam budu, ještě se neukázalo, co budeme. Protože ještě záleží na tom, jak budeme se odevzdávat Pánu Bohu, že? Ale jisté je to, že Bůh tomu všemu rozumí. Je to obrovský boj mezi dobrem a zlem. Když slyším některé ty zkušenosti, ať je to z jakékoliv části země, třeba právě z války na Ukrajině, tak je to úžasné, jak Pán Bůh některé lidi zázračně zachrání a jiní prostě padnou. Ale oni padnou někteří proto, že byli darebáci, ale jiní padnou, protože byli krásní lidé, ale Pán Bůh je nechal už padnout. Ale my tomu prostě nerozumíme tomuhle. Ale jisté je, že Bůh nám to všechno vysvětlí, všechno to rozřeší, až jednou bude pokoj. To je poselství dnešní doby. Já jsem vděčný za to, že i když Bohu úplně nerozumíme, tak mu věříme, věříme tomu, že je láska. Kdybychom tomu nevěřili, tak tady ani asi tady, ani teď v tom tenisovém kurtu nemáte, tady v té místnosti sedět nebudeme. Pán Bůh nám tam požehnej, abychom tuto naději měli, aby jsme o Bohu nepochybovali. A i když nerozumíme, tak jsme věděli, byli přesvědčeni o tom, že on nás vede tou nejlepší cestou pro nás a naše milé, abychom došli spasení. Amen.